Теврат, Чыгыш, 19-нчы бап. Исраилилернин Мысыр топурагынан чыкканларынын тамам 3-нчы айы доганда олар Синай сахрасына келдилер. Рефидимден чыгып Синай сахрасына келдилер ве анда сахрада орду менен жерлештилер. Исраилилер анда дагнын каршысында орду болуп жерлешти. Муса Алланын огуна көтөрүлдү. Раббы дагдан аны чакырып, Якупнын эвлиятларына, Исраил огулларына бойле деп айт ве хабер эт. Сиз мысырлыларга нелер жапканымны, сизни харытал канатларымда кеби ташып, озуме кетиргенимни көрдүңүз. Эгер сиз менин айтканларымды диңлесеңиз ве васиетимни күтсеңиз, эпси халыклардан менин кызметим оларсыңыз. Бутун ер менин кыдыр. Сизлер исе менин руханийлернин падишалыгым ве мухаддес халкым оларсыңыз. Исраил огулларына айтажак сөзлерин будыр, деди. Муса келип, халкынын эпси аксакалларын чакырып, аларга Раббы эмир эткен бутун бу сөзлерин айтып берди. Бутун халк Раббынын бутун айтканларын япармыз, деп бир агыздан жооп бердилер. Муса халкынын сөзлерин Раббыга айтты. Раббы Мусага: "Мен сенин лахырды эткенимни халк эшитсин ве саңа эбедиен инансын, деп мен саңа қойы бұлытта келерім", деді. Сон Муса Раббының сөзлеріні халыққа бұлдырды. Раббы Мусаға: "Халыққа барып, оны бүгін ве ярын әл аллат. Үчінші күнге азыр олмақ үчін өз ұрбаларыны юсынлар. Үчінші күні бұтын халқының козы оғынде Раббы Синай дағына әнер. Халқ үчін дағының чевре четіне сызықсыз ве дағға чықмаға ве оның етегіне тоқынмаға сақыныңыз. Дағға тоқынған еркімні өлдіріңіз. Амма бұ адамға қолнен тоқынмаңыз. Оны ташларнен ұрып, яда оқнен атып өлдіріңіз. Айван мы о, адам мы, сақ қалмасын, айт". Девамлы бору сесі ештілген вақытта олар дағға чықмақ мүмкін, деді. Муса дағдан халқа түшті ве халқыны әл аллатты. Олар өз урбаларыны юдылар. Муса халкка: "Үчүнчү күнү азыр олуңуз. Апайларыңызга токунмаңыз", деди. Үчүнчү күнү таң атканда көк гүрүлдеди, яшын яшынлады. Дах төпесинде кою булут пейда болду. Пек күчлү боро сеси эшитилди. Ордуда болгон бутун халк титиреди. Муса халкны ордудан Алланын каршысына чыгарды. Ве олар дағ етегі янында тұрдылар. Синай дағы оның үстіне атеш ішінде Раббы енгені үчін бұтын лей түтей еді. Ондан чыққан тұтын собадан чыққан тұтын дайын еді. Бұтын дағ күчлі қалтыра еді. Боросиясы еп қуветлеше еді. Муса айта еді, ве Алла оңа даушнен жевап бере еді. Раббы Синай дағына дағның төпесіне енді. Мусаны дағның төпесіне чағырды, ве Муса чықты. Раббы Мусаға: "Түшіп, халқа олар Раббыны көрмеге, оңа қаршы ынтылмасынлар, ве олардан чоқ сығайып олмасынлар", деп аңлат. Раббыге яқынлашқан руханилер: "Раббы оларны йоқ етмесін, деп әләланмақ боржылылар", деді. Муса Раббыге: "Синай дағына халқ чықып оламай, чүнки сен бізні дағның чевречетіне сызықсыз, оны азиз ет, айтып, сақындырдың", деді. Раббы оңа: "Дағдан түш, сон қайтып, сеннен Харун да чықсын. Руханилер ве халқ исе, Раббы оларны йоқ етмесін, деп, оңа чықмаға ынтылмасынлар", деді. Муса халқа түшті ве бұны айтып берді.